de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Alejandro y Juan son protagonistas de actualidad.
A ver, me parece que empleo hay. Lo que pasa es que hay unas condiciones que no permiten vivir y no me permiten vivir independientemente. Es decir, hay un montón de trabajos a jornada parcial, hay un montón de trabajos que pagan menos de lo necesario para pagar un piso, sobre todo en ciudad, como es en Santiago. Entonces, en ese sentido está mal. Empleo hay, que te dé para vivir.
Yo no lo veo mal. Te lo digo sinceramente. A ver, será cuestión de que la gente aprenda oficios. Es que no hay. Te lo digo porque somos autónomos. Y para encontrar una persona que valga, pues te digo sinceramente, es que no hay.
Son dúas das máis de 100.000 persoas en paro en Galicia. O desemprego medrou en febreiro en máis de 900 persoas cunha porcentaxe por riba da media española. Aínda que se comparamos con hai 12 meses, temos 5.000 persoas menos nesas listas do paro. Mentres, medra tamén o número de cotizantes á Seguridade Social, impulsado sobre todo por quen traballa por conta propia. É dicir, que cada vez hai máis novos autónomos. Só o pasado mes registráronse 400 en Galicia. Eduardo Abad é presidente da Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos de UPTA.
A tendencia deste ano xa do pasado, 2025, xa foi irse a profesionais de mediana e alta cualificación e se confirma esa tendencia neste ano 2026 cos datos que temos esos 400, máis de 400 autónomos que decidiron emprender neste mes de febreiro.
E botamos a ollada tamén a un sector clave para Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, amósase satisfeito tras a reunión mantida nas últimas horas co comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen. No punto de mira, o acordo da Unión cos países do Mercosur. Dende Bruxelas, comprométense a reforzar as inspeccións nas aduanas xa coa entrada en vigor provisional do tratado.
Van a aumentar las inspecciones y los inspectores de la Unión Europea para asegurar todo esto, tanto, insisto, en origen como en las fronteras de la Unión Europea, y también nos transmitió, y estoy totalmente de acuerdo, en que esto es una labor de los Estados miembros.
Agradeceulle ao comisario o compromiso de manter o orzamento da política agraria común no vindeiro período financeiro. Preto do 95% das partidas que recibiu España vanse marter, estase a negociar outro 5%. Estás a escoitar Herrera en Cope en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. De seguido, repasamos o tempo para hoxe. Antes, escoita.
Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 2 y el 31 de marzo. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
Ata 24 graus chegou a temperatura nunha xornada de martes primaveral que hoxe se podería repetir con matices en Galicia. E os matices son as néboas na costa e nas comarcas do interior, sobre todo en estas primeiras horas. Polo demais, as grandes cidades, agás a Coruña, presentarán máximas entre 21 e 23 graus. Arestora, o termómetro marca 2 graus en Lugo, 5 en Ourense, 8 na Coruña, 9 en Santiago, Ferrol e Pontevedra. Sáense da tendencia aos 14 que marca xa a estación de Meteo Galicia no Porto de Vigo. E hai satisfacción entre as familias acolledoras de Galicia porque a nova lei que prepara a Xunta vai priorizar a quen abriu as portas ao seu fogar temporalmente a menores en situación de desamparo se presenta a necesidade de adopción. Carmen Dourado, directora técnica de Acougo, cree que por fin se vai poñer o foco nos cativos, tendo en conta a importancia de manter os vínculos. Acabarase coa peregrinaxe dos chamados cativos maleta.
Por lo que sea, porque hay un desamparo, porque sus padres ya no están, o fallecieron, o desaparecieron, lo que sea, la situación que sea, pues ya lo volvemos a cambiar de familia, que no puede ser la acogedora, con lo que eso implica nuevamente para ese niño o para esa niña. Somos conscientes de esto que estoy diciendo. O sea, sí. Realmente no somos capaces de entender que los niños no son los que tienen que estar cambiando constantemente de contexto con lo que esto les implica.
Hai máis de 900 familias acolledoras en Galicia. Desde a Asociación de Familias que as acollen explican que na actualidade existen distintas posibilidades agora destas estadías temporais, pero que a prioridade ten que ser a protección do menor.
Lo que tenemos que entender las familias acogedoras es que estamos ahí para proteger temporalmente, definitivamente, trabajando en el plan de caso para un lado o para el otro o para el del medio. Cada niño, cada situación va a ser distinta.
50.000 persoas participaron finalmente no ensaio clínico Sincigal que avalía a reducción de hospitalizacións en adultos polo virus respiratorio sincitial. É un patóxeno habitual que na maioría dos casos causa síntomas leves parecidos a dos dun arrefriado como a dor de gorxa, tose ou congestión nasal. Con todo, en lactantes pequenos e en adultos de idade avanzada ou en persoas con patoloxías crónicas pode causar este virus problemas pulmonares graves. De feito, é responsable cada ano de centos de hospitalizacións en Galicia. Marta Piñeiro é a directora do Centro de Galego de Prevención e Control de Enfermidades. Salientaba a importancia desta participación desinteresada.
Esta colaboración é fundamental para avanzar no coñecemento científico e mellorar as estrategias de prevención frente a infeccións respiratorias, que poden ter un impacto significativo nas saúde das persoas, sobre todo das máis vulnerables. Gracias á implicación destes participantes, é posible xerar evidencia científica sólida e que contribúe á toma de decisións en saúde pública e permite avanzar no desenvolvemento de programas de vacinación seguros e eficaz.
E atención a este suceso, unha muller cuadriplicou a taxa de alcoholemia e deu positivo en cocaína ou esnaflar o seu vehículo en Ferrol. O curioso é que foi o mesmo día no que suspendeu o exame do carné de conducir. Horas despois, dese suspenso, colleu o vehículo dun familiar e foi a rotonda do Sino, onde o coche rematou montado sobre un muro de protección. E a lembranza obrigada a Fernando Nega, o xornalista do Concello Lugués de Pol, faleceu aos 78 anos. O seu traballo e traxectoria sitúano como unha das figuras clave da transición española como xefe de prensa de Adolfo Suárez. Foi ademais xefe de informativos desta casa, da COPE, entre 1986 e o 90. Hoxe centos de persoas vanlle dar o último adeus na capela ardente que se instalará desde as 10 da mañá na Casa de Galicia de Madrid. Descanse en paz. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando que che interesa con Carlos Herrera.